Nikaraguan gaur egun beteko huelga orokorra dute, badira 57 egun protestak hasi zituztenetik eta hildakoak 145 badira. Dagoeneko Jon Artano Managuan izan berria da, aurreko egunetan arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule denei.
Zer giro utzi duzu Daniel Ortegaren kontra altxatuta dagoen Nikaragua horretan?
Ba, giro nahasia, era bateko zelbuespen egoeran dago herrialdea, eta hori, larriena, segurazko, hildako kopuru hori. Nikaragua oso herrialde txikia da, uste du 6 milioi biztanle dituela, baina estrapolatuko bagenu, hildako kopurua eskandalagarria da. Eta antzeman dio, horri gobernuak, gaur ondo aipatu duzu greba orokorra ari dira egiten, eta Nikaraguan greba orokor bat ez da txantxetako kontu bat. Orain urrena duela 40 urte egin zuten greba orokorra. Ez da greba orokorrik egon 1979-tik. Hain zuzen, Anastasio Somoza diktaduraren aurka antolatu ziren bizpairu greba orokor, da nik hitz egin duan jendearekin behintzat, esan dit, besterik ez dela egon ordutik. Orduko haiek ez zuten balio izan, Somoza boteretik botatzeko, gero ba hori altxamendu armatu egon zelako, eta bueno, FSLN-ek botere hartu zuelako, horrek ekarri zuen Ortegaren lehen agintaldia, baina esan nahi zuena da, ba, greba orokorrak garrantzia handia duela, eta hitz egin berri dut, orain 10 minutu, Managuako kazetari kideekin, eta esan diate, erabat geratuta dagoela, ari dela gobernua alegin egiten, ba, funtzionario batzuk eta autobusetan jarri eta batetik bestera eramaten, baina erabat geratuta dagoela, eta nik uste dut, erakusgarri dela hori, herritarrek erabakimena zenbaterainokoa den Ortega botatzeko.
Somoza bota zuten horrela, hiritar aliantzan batu dira 11 urte hauetan agintean dagoen Daniel Ortegaren kontra dauden guztiak eta Nikaraguan dagoen ustelkeriak batu ditu Ortegaren kontra hain zuzen ere. Jarrera eta pentsamendu ezberdineko jendeak dira eta egunotan zeuk esaten didazun bezala batekin eta bestearekin hitz egiteko aukera izan duzu, izan dituzun kontaktu hoietatik zer azpimarratuko zeniguke?
Bueno, batetik zuk esaten duzuna, batasuna, ze denek gu erabiltzen dugu, kontra gaudenek gu hori erabiltzen dute, eta besteak edo berak bakarrik Daniel, Rosario eta bere ingurukoak dira. Rosario Murillo gogora dezagun presidente ordea eta Daniel Ortegaren emaztea da. Batetik batasun hori, eta bestetikan, hau nire hipotesia da, baina bueno, antzeko kontuak esan dizkiate kazetari batzuk, Nikaragua ahaztuta izan dugu guk urteetan, eta Nikaraguan Daniel Ortegak, iskanbila hauek, atxamendu hau hasi horretikan, 1970-80ko onarpen maila zuen. Zergatik, segurazko, azkunde ekonomiko jarraitua zekarrelako herrialdeak, 105ekoa zen prebizioa aurten, jakina orain dena pikutara joan da, eta uzkurtu egingo da ekonomia. Segurazko, Amerikako bigarren herrialde pobreena izanagatik, azten ari zelako ekonomia, eta batipat, erdialdeko Amerikako iparraldeko herrialdeekiko, El Salvador, Honduras eta Guatemalarekiko, ba oso herrialde segurua zelako. Orduan, ba, esan daiteke gutxi gora bera barkatu egiten zizkiotela gehiegikeriak. Gehiegikeriak erruz egin dituelako. Zer gertatu zen, ba, gizarte segurantzaren eraldaketa erradikal hori egin zuela, eta nire ustez, akatsik eta handiena, eta ez naiz ahi jakina plano etikoan, eta hori beste kontua da, ba errepresioa izan da. Jendeak kalera atera eta jendeak erabaki hartu Ortega botatzeko, errepresioagatik eta aurreneko astean, ba 60 lagun erail zituztelako poliziek. Eta bestela hau, badirudi nahiko lasai pasako zela presidentearetzan, baina orain, ez dago atzera bueltarik.
Bueno, danak jarri dira hortaz, Ortegaren kontra, hildakoak 145, zaurituak 100 eta 100, eta Daniel Ortegak beste tesi badauka. Bera agintetik kentzeko helburua den konspirazioa ikusten du mobilizazio hauen atzean. Jon, gaurko 24 orduko huelga eta gero bihar, berriz ere negoziatzera biltzekoak dira, dialogo nazional deitu dioten foro horretan, Eliza tarteko ari dira egiten bilera hoiek, eta bihar ere antxe izango dira Eliza Katolikoko ordezkariak bitartekotza egiten, hiritarren aliantza eta Daniel Ortegaren gobernuko kideen artean, espero liteke egoera baretzeko inolako aurrera pauso horik bilera horretan?
Bueno, orain arte, bestelare Daniel Ortegak ez du agerraldi askorik egiten, da orain arte luzamentutan ibili da. Gaur 8 bildu zen azkenengoz apezpikuekin, bilera bat egin zuten, apezpikuek herrialdea demokratizatzeko eskaera zerrenda eman zioten, eta Ortegak berrogeita zortzi orduko epea eskatu zuen erantzuteko. Eta tarte hortan, bortxakeria esponentzialki hasi zen gu egon geran egun hauetan, Nikaraguan, gau ez izatetikan poliziaren ratziak eta errepresioa egunez izatera pasagara, erdiguneko hotel baten egon gara, eta gauetako batean, hiru ordu zentzuten egon ginen, frankotiratzaileen tiro segida, baina geratu ere egin gabe. Kontuan euki, barrikadetan gazteak daudela, gaztetxoak, umeak ere bai batzutan, 12 urteko umeak ikusi ditugok, petardoak jaurtitzeko etxean egindako arma hoiekin. Orduan oso asaldagarria izan da, pertsonalki ere oso gogorra izan da hori bizitzea. Bihar zerbait berria espero daiteke, zurrumurruek diote, estatu batuekin negoziatu ote duen, boterea lehenago usteko prest legokeela. 2022 arte du berez presidentetza, eta lehenago usteko prest legokeela, baina berak egin ezkeo trantsizio, alegia, datorren presidenteari berak jarri ezkeo xingola eta hori dena. Eta nabarmena dena da, herrialdea ez dagoela zain egoteko. Amerikako estatuen erakundeak ere, datorren urte hasierarako hauteskundeak aurreratzea proposatu du, eta aizera hartzera bidali dute, herritarrek, ez dutelako nahi, egun bat gehiago ere, gizon hau boterean ikustea. Orduan, ez dirudi boterea askatzeko prest dagoenik, baina herrialdeare ez dago etxitzeko, eta ikusi egin beharko dugu, bihar goizeko 10:00 Nikaraguan, zuzenean emango dute gainera emankizun hori, eta ia ze pasatzen den, ia nobedaderik proposamen berririk egiten duen Ortegak.
Bueno, gogoan daukagu, nola iritsi zen agintera, behar bada ikusiko dugu, agintea nola uzten duen ere. Jon Artano, eskerrik asko.
Zuei, Ainhoa, eskerrik asko denoi.